galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiis ah, bisha Juulaay ee sanadka 2022-na waa 29, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, efemyada magaalooyinka Geeska Afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idaacaddeenna idinkuga hayno waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliya oo bilaabatay, iyadoo maanta 4 xubnood ee ugu horreysay ee xubnaha aqalka sare lagu doortay magaalada Kismaayo.
Horta ummadda Soomaaliyeed iyo guddiguba way guuleysteen, doorashadii way inoo dhacday, waa inay dhammaystiranto. Marka cid kasta oo mas-uuliyad ku leh ama qayb ka ah doorashada hannaanka iyo geedisocodkeedaba waa waajib hadda saaran inay doorashada galaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan suuqyada Maraykanka oo laga waayay qalabka korontada ku shaqeeya sida kombyuutarada iyo taleefanada.
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto maaragtay suuqyada kombyuutarada inaa oo dhargaraysa. For example, anaga hadda waxaanahay company IT oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku oo dhargaraynaa kombyuutarada, taleefanada, wixii orderka aad dalbatay ama mataqaanaa one day two days aa ku heli jirta inay kugu qaato bil ama laba bil, weliba hadda aad ugu soo badan ayaan baahiday mataqaanaa markaad aad dalbato kombyuutar ama waxaa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama laba bil ayaa lagu leeyahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. 4 senator ee maanta ku guuleystay doorashada ayaa kala ah Ilyaas Bedel Gaboose, Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan, iyo Iftiin Xasan Iimaan Baasto. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa u hambalyeeyay xubnaha la doortay. tani waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ka bilaabatay doorashada qabashadeeda ay muddo bilo ah dood xoogganay ka taagneyd, dhowr marna waqtiyo loo qabtay ay dib u dhaceen. doorashada xubnahan ayaa ku soo aaday iyadoo weli aanan la xallin muranka ka taagnaa doorashada xubnaha gobollada waqooyi, islamarkaana ay jiraan caqabado dhinaca amniga iyo siyaasadda ah oo laga yaabo inay saameeyaan inta ka hartay doorashada oo ugu dambeyn loo madlan yahay in madaxweyne lagu doorto 10-ka bisha Oktoobar ee soo socota. madaxweyne Joe Biden ayaa Khamiista maanta ah ku dhawaaqi doonay in malaayiinta qof ee u shaqeysa dowladda federaalka Maraykanka looga baahnaan doono inay keenaan caddeyn muujinaysa inay qaateen tallaalka cudurka COVID-19 ama ay diyaar u noqdaan in ay si joogto ah u maraan tijaabada coronavirus. Biden oo maanta la hadli doona shacabka Maraykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqi doona in dhammaan xarumaha dowladda federaalka Maraykanka dib loogu soo celin doono amarada lagu yareeyo faafista cudurka COVID-19, sida xirashada maaska oo lagu waajibin doono dadka tallaalan iyo kuwa aanan weli iska tallaalin xanuunka, iyo inay dadku kala fogaadaan. sida ay sheegeen ilo ku dhowdhow aqalka cad, madaxweyne Biden ayaanan qasab uga dhigi doonin shaqaalaha federaalka inay istallaalaan. siyaasaddan cusub ee ay dowladda ku rabto inay ku dhiirigeliso tallaalka cudurka COVID-19 ayaa ka dambeysay kadib markii uu gudaha Maraykanka si aad ah ugu faafay tafiirta cusub ee Delta oo ka mid ah noocyada cudursadayaasha dhaliya xanuunka COVID-19. boqolkiiba 60 dadka qaangaarka ah ee Maraykanka ayaa si buuxda isaga tallaalay cudurka COVID-19. digniinta halista tsunamiga ayaa xalay loo diray dadka ku nool nawaaxiga badweynta Baasifiga ee Maraykanka kadib markii dhulgariir lixaadkiisu dhammaa 8.2 uu garaacay gobolka Alaska. hay-adda la socodka dhulgariirka Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu dhacay xalay abaaro 10-kii 15 daqiiqo ee fiidnimo, xarunta dhexe ee qaabilsan sunaamiga ee Mareykanka ayaa isla xalay soo saartay digniin ku aadan suurtagalnimada in sunaami ay ka dhacdo qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Alaska. Halista sunaamida ayaanan saameynin xeebaha gobollada California, Oregon iyo Washington iyo gobolka British Columbia ee dalka Canada. Warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. 4 senator ee maanta ku guuleysatay doorashada ayaa kala ah Ilyas Badal Gabose, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo Iftiin Xasan Iimaan Baasto. Faahfaahinta warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka oo waaydii u dambeysay si weyn loo wada sugayay qabanqaabadana ay si weyn uga socotay magaalada Kismaayo ayaa maanta waxaa hoolka doorashada loogu talagalay in lagu qabto doorashada baarlamaanka aqalka sare lagu doortay 4 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Mudaneyaasha la doortay waxaa ka mid ah Ilyas Badal Gabose, Iftiin Xasan Baasto, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. Markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa warfadiyeen kala hadlay Ilyas Badal Gabose, gudoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose, haatanna ku soo baxay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka.
Waa farxad fara badan waaye oo aad iyo aad muhiim u ah. Waa ku faraxsanahay in xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabka Jubbaland iyo dowlad Jubbaland ba ay bartoortaan inaan noqdo xildhibaan ku matala golaha aqalka sare. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dhab ahaan dareen bay leedahay arrinta noocan oo kale ah. Waxaana rajaynayaa biinilaahi kariim in Ilaahay nagu guuleeyo inaan ka qayb qaadano dhismaha dowladda Soomaaliyeed iyo dib soo celinta qaranka Soomaaliyeed iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed in dib loo soo celiyo oo la helo qaran Soomaaliyeed baan Ilaahay ka rajaynayaa. Anigu dadka kusoo barbaaray baan ahay Soomaaliya oo dowladda oo macno leh waa sidaan iyo si ku dhowtoona ahayn. Marka halkii inaannu ku celinno yaan rajo badan ka qabaa, waana dadaalaynaa idinkuna guuleysta.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Siyaad Maxamed Mursal, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo goobta ka hadlay, ayaa isla dhankiisa sheegay in ay ansax tahay doorashada maanta dhacday.
Waxaan hubnaa inaad barqaati ka wada tirinayseen kooban dhinaciisa uu kala socday. Waxaan aqbalay haddaan ahay guddigii doorashooyinka federaalka, baarlamaanka federaalka qabanqaabadiisa iyo hirgelintiisa ee Jubbaland waxaa guuleystay sida warbixinta uu ku soo gudbiyey guddoonka baarlamaanka AS01JL oo macnaheedu yahay aqalka sare kursiga koobaad ee Jubbaland. Waxa uu guuleystay Ilyas Badal Gabose, guddiga sidna taasuu aqoonsan yahay.
Maxamed Xasan Cirro, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo V O A la hadlay, ayaa dhankiisa bogaadiyey doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, isagoona sheegay in maamulada kale ee haatan weli doorashada aanu qaban ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka, kadibna la gudageli doono doorashada baarlamaanka aqalka hoose.
Meesha dadaal badan baa ka muuqday, aad bayna gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee doorashada qabanayay runtii is abaabuleen. Marka tartanku wuu wanaagsanaa, waxaana muhiim ahaydba wax cajiib ahaydba in ugu yaraan waqti intaa leegba ay hawshu ku dhacdo. Marka farsamo ahaan ammaanka sida loo sugay, sida ay hawshu u agaasinayd, wax qiimo badan bay ahayd. Marka waana waxa la soo dhaweeyey oo aad u wanaagsan inagoo dhani, waxayna ibafur u ahayd dee doorashadii wadanka oo aan ognahay xaalkeedu suu ahaa iyo meeshuu taagnaa. Marka waa guul dadka Soomaaliyeed ay horey ugu tallaabsadeen dowladnimadooda, waana hadimo aan ka badbaadnay bayna jawaab u tahay. Marka waa wax wanaagsan bay ahay,
waa tahay. Waxaa jirtay marka laga reebo Jubbaland oo kale maanta doorashada ay ka dhacday, meelaha qaar weli dib u dhac baa ka muuqanaya. Maxaa taas guddigiina doorashada idinkaga go-aan ah?
Horta ummadda Soomaaliyeed iyo guddiguba way guuleysteen, doorashadii way noo dhacday, waa inay dhammaystiranto. Marka cid kasta oo mas-uuliyad ku leh ama qayb ka ah doorashada hannaanka iyo geedisocodkeedaba, waa waajib hadda saaran inay doorashada galaan, soona saaran aqalkii sare, golihii shacabkana xulistiisii iyo hawshiisii degdeg loo bilaabo. Yacni annagana waajibaadkana saaran waa ka inaan fulinno ciddii dib u dhac keenaysana mar walba aan daba taagnaano kulana xisaabtanno.
Bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Kismaayo ayaana si weyn u soo dhaweeyay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay xubnaha matalaya Jubbaland ee kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyadoona haatan ay harsan yihiin ilaa 4 kursi oo kale marka loo eego 8 kursi ee laga soo doortay Jubbaland ee ku matalaya baarlamaanka aqalka sare ee 54 taahi. Maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in la qabto doorashada baarlamaanka aqalka sare 4 kursi ee kale ee harsan, sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Soomaaliya ma lahan xarun qaran oo bixisa quwadda korontada, waxaana korontada Soomaaliya ay ku xiran tahay matooro ku shaqeeya shidaalka naftada. Waxaa kaloo dadku ay u adeegsadaan xaabada iyo dhuxusha in ay wax ku karsadaan, laakiin khubarada dhinaca tamarta ayaa sheegaya in Soomaaliya oo leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika iyo celcelis ahaan cadceed soo jeeda 10 saacadood maalintiiba, ay si aada uga faa'iideysan karto tamarta dabiiciga ah. Warbixin ay VOA-da ka qortay waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Shirkadaha korontada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin naftada dibadda laga keeno si ay u daboolaan baahidooda, taasoo ka dhigaysa qiimaha korontada ee Muqdisho mid ka badan celcelis ahaan 3 jibaar qiimaha korontada ee adduunka, laakiin waxay rajaynayaan inay hadda u gudbaan tamarta dabiiciga ah. Cabdicasiis Ileyka waa injineer koronto oo ka tirsan shirkadda Blue Sky Power oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo tamarta ka shaqeysa kana howlgasha Soomaaliya. Wuxuu sheegay in maalgashi la'aanta ay caqabad ku tahay horumarka shirkada badan.
caqabadaha maanta jira waxaa
waaye
si loo dhaqaajiyo mashruuca tamarta dabiiciga ah, koox shirkada gaar loo leeyahay ayaa sanadkan dhisay isutag ay ugu magac dareen ururka tamarta cagaaran ee Soomaaliya, kaasoo loo soo gaabiyo Sojaya. Bashiir Soofe waa aasaasaha shirkadda Dalsan Power waana guddoomiyaha ururka Sojaya.
caqabadahan haysta waxay tahay
wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay riixayso tamarta dabiiciga ah. Maxamed Dubo waa agaasimaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee Soomaaliya. Xafiiskan ayaa qaabilsan taabagelinta tamarta dabiiciga ah.
Soomaaliya sida alla socotid waxay
daraasaad uu Bankiga Horumarinta Afrika sameeyey sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in Soomaaliya ay leedahay tamarta ugu badan ee uu dal Afrikaanaha ka dhalin karo tamarta laga dhaliyo dabaylaha badda. Samatar Maxamed oo ah dhaqaaleyahan Bareka ah jaamacadda Muqdisho University ayaa arrinkaasi ku raacsan bankiga. Hase yeeshee waxa uu sheegay in dalka uusan weli ka faa'iideysan kheyraadkaasi.
Haddii ay dhici lahayd in maaragtay laga faa'iideysan lahaa
caalamka ayaa hadda u jeheystay dhanka tamarta nadiifka ah, Soomaaliyana waxay ka rajo qabtaa inay raacdo qulqulka si ay koronto ku filan uga dhaliso ilayska qoraxda dusheeda taagan.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi inoo soo koobaya. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
kulan wacanow
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa suuqyada dalka Maraykanka oo laga soo sheegayo in qalabka korontada ku shaqeeya ama elektroonikiska ah ay aad ugu yaraadeen, islamarkaana ay adag tahay in maalmo kooban gudahood lagu helo qalabkaad iibsato sida kombyuuterada, moobaylada, baabuurta qaarkood iyo qalabka kale ee korontada ku shaqeeya. sanadkii 2020 oo xanuunka coronavirus dunida saameyn baaxad la ku yeeshay waxaa istaagay badi wax soo saarkii warshadaha. waxaa hakad ku yimid maraakiibtii shixnadaha qaadaysay ee wadamada dunida iskaga gooshaysay, waxaana sidoo kale hoosu dhac weyne ku yimi dhaqaalaha dunida. hase ahaatee riiqdii sanadkaasi 2020 ma aha mid dunidu weli si fudud uga soo kabatay, welina waxaa la dareemayaa saameyntii ka dhalatay sanadkaasi iyo xanuunkii dunida ku faafay. dalkan Maraykanka oo haatan dib loo furay badi goobihii xafiisyada iyo meheradihii ganacsiga si dadku shaqooyinkooda ugu noqdaan ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca elektroonikiska ahi soo food saaray suuqyada dalka Maraykanka. injineer Maxamuud Dacar waa xeeldheere culumta isku xidhka kombyuuterada, isla markaana ganacsi adeegyadaasi lagu fududeeyo kule magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. wuxuu faahfaahinayaa culayska ka jira suuqyada iyo waxa loo malaynaya sababta
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto maaragtay suuqyada kombyuuterada inaa oo dhargareysa. for example, anaga hadda waxaana kambani IT oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku oo dhargareyna kombyuuterada, telefonada iyo wixii soo waxaa meesha ka baxay in aad orderkii aad dalbatay a mataqaana one day two days a ku heli jirtay inay kugu qaadato bil ama laba bil. waxaa laga yaabaa inaad tagtid mataqaana sida micro centerka, best buy-ga, waliba micro centerka eriyadeena waxaa arkaysaa feelal dheer oo loogu jiro in kombyuuteradii la order garaysto, in mataqaana maaragtay hardwork waxyaabihii qalabka loo baahnaa in la order garaysto oo dadkana feel dheer ugu jiraan, ayagoo saasu tahay feel ugu jiraan inaysan helin on time oo waqtiga ay hadda ubaahayeen inaysan helin oo laleeyahay waa inay lacagta aad bixisid. markaa lacagta bixisid kabacdi in mataqaana gurigaaga lagugu soo order garay, maabi bil inay qaadato, maabi laba bil inay qaadato, weliba hadda aad usoo badanayaan baahidii oo mataqaana markaad aad dalbato kombyuter ama waxa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama laba bil ayaa lagu leeyahay. dhibaatada noocaasna mataqaana way saameyso, because kombyuteradii sanadkan 2020 soo bixi lahaa oo dhan ayaa qad ka maqan.
marka haddaynu dul istaagno sababaha keenay in qalabkii elektroonig aha qaaliyoobaan amaba la kala waayo, maxaa ka mid ah?
sidaa la soconno siduu dhacay cudurkan COVID-19 oo la helay 2019 dhamaadkiisii, adduunkana aada u sameeyey ilaa 2020 oo adduunka o dhan kala xirmay, waxaa bilaabmay baahi fara badan oo dadku ay u qabaan kombyuuteradii iyo devicesadii aan horey loogu qabin. for example oo kale, waxay noqotay shaqadii la qaban lahaa oo dhan in guryaha laga qabto, iskuulladii oo kale waxay noqday in online mataqaana loo isticmaalo, isbitaaladii, dhaqaatiirtii, sidoo kale saan ula socono xataa in looyaradii iyo mataqaana iyo maxkamadii xataa ay noqotay in maaragtay online ay wada noqdaan. marka waxaa lagu qasbanaaday in capacity aan la filayn oo marka hore because cudurkan inuu imaan doono dadka adduunka saan u kala xiri doona looma malaynaynin, soo marka waxaa dhacday baahi fara badan. for example, waxaa kasoo qaataa waxaa leedahay 5 ilmo ama 4 ilmo guriga ku joogo, kii ugu yaraa oo iskuulka aadayay iyo kii mataqaana jaamacadda aaday wuxuu u baahan yahay laptop oo online classki, hooyadii aabihii shaqadii aadi lahaayeen xafiiskii ay tegi lahaa waxay noqdeen in ayagana mataqaana ay guryihii online ay ka shaqeeyaan. soo marka baahidii aan awal laga filayay ama hal kombyuter ama laba kombyuter dadku familka mataqaana inay isticmaalaan, hadda waxaa laga yaaba reerkii oo dhan kii yaraa ilaa kii weyna ka isticmaalaya. sida hadda la socono, hadda reportki la soo saaray first quarterki ugu horeeya ee sanadkan oo garooga oo dadkii mataqaana dalbaday telefoon kombyuterada iyo waxaas oo dhan, waxau kor u dhaafay demandka loogu talagalay 55%
boqolkiiba 5 iyo 10.
soo qiimihii kombyuterada oo dhan hadda koray u kacay. kombyuterka for example oo kale awal lagu heli jiray 1500 ama 800 lagu mataqaana lagu heli jiray almost 20% ayaa uu kor u kacay in aad kombyuterka soo gadato. soo waxaana la filayaa ilaa inuu socon doono dhibaatada mataqaana demandkan in ilaa 2023.
geesta kalena waxaa jirta xiisad dhinaca ganacsiga ku salaysan oo u dhexaysa Maraykanka iyo China, taasi oo la sheegay in ay sii kordhisay hakadkii ku yimid qalabkii xilligan aadka loogu baahnaa inay dalka soo galaan si dad badani ay u helaan dalabaadkoodii. deeqa u diriya sagaar waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka. Wuxuu wax ka dhigay jaamacadda gobolkaasi waana maamulaha hay'adda kulaysa qaxootiga dalka Mareykanka ku cusub. Wuxuu faahfaahin ka bixinayaa saameynta dhaqaale ee uu keenay dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo China.
Marka koowaad waxaan isleeyahay Mareykanka alaabo badan ayaa soo qaadanaya dalka dibadiisa siiba waddanka Shiinaha oo ah meesha runtii qalabka ugu faraha badan ee elektroniga intooda badan gawaarida lagu soo sameeyo ayagoo diyaarsan ayaa halkan loo soo diraa, kadibna waxa la yiraahdo assemblinka ama isugageynta ayaa inta lagu sameeyaa. Mareykanka iyo Shiinahana xurguf weyn baa u dhexaysay sanadihii u dambeeyay. Mareykanka ayaa ku dacwoonayay in badan inuu jiro wax la yiraahdo trade deficit oo macnaheedu ay tahay in Mareykanka uu aaminsan yahay Shiinaha waxa uu ka iibsaday inay aad uga hooseeyaan waxa ayaga ka soo iibsadaan, sida awgeedna ay doonayaan in laysu dheelitiro. Xiisadan waxay soo bilaabatay xilligii 2016-kii, xilligaasi oo musharaxi madaxweynaha xilligaasi Donald Trump uu ku nuucnuucsaday haddii la doorto inuu tallaab cad ka qaadi doono dowladda Shiinaha. Taasi marka waxay sababtay in Mareykanka uu 19% kor u qaado canshuurta alaabaha laga soo dhoofiyo dalka Mareykanka, isla markaasna ay canshuuraan 66% qalabka ka yimaado Shiinaha. Shiinaha oo taasi ka argudanaya ayaa ayagu waxay soo rogeen 20% canshuurta Mareykanka alaabaha laga keeno Mareykanka in ay runtii canshuuraan. Isla markaasna waxay canshuur ku soo rogeen 58% alaabaha Mareykanka runtii laga keeno.
Wanka Sadiqo, ma jirtaa saameyn kale oo dhaqaale oo uu keenay xiisadaas u dhaxaysa labada dal?
Marka laga soo taga arrimaha elektroniksa iyo baabuurta iyo qalabkan dalka dibadiisa lagu sameeyo, dagaalkan ama xiisadan u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan ganacsiga wuxuu saameyn ku yeeshay runtii kobaca dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka iyo Shiinaha. Maalgashigii lagu sameyn jiray dalkan Mareykanka ayaa hoos u dhacay. Beeraleyda dalkan Mareykanka oo runtii inta badan dalaga ay soo beera ay soo gooyaan u dhufin jiray Shiinaha, siiba gobolada Midwest ee liirada ee bartamaha Mareykanka ee 12-ka isku xiran ee dhulka beeraleyda ah, sida galeyda, digirta, hilibka looda ama qanziirka oo Shiinaha u ahaa halka suuq ugu weyn adduunka, ayaa runtii hoos u dhac ku yimid. Waxaa kale uu saameeyey xiisadan ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka u dhaxaysa gawaarida xamuulka qaada ee dalkan Mareykanka gudihiisa. Dadka ka faallooda dhaqaalaha waxay sheegayaan in Mareykanka uu lumiyey in ka badan 300,000 oo fursad oo shaqo ah oo la xiriirta oo shaqo abuur ahaan lahayd.
Badi shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa xarumahooda ugu waaweyn kula dalka China, iyadoo taasi lagu sababeeyey helitaanka shaqaale jaban iyo kaabayaasha u sahlaya samaynta wax soo saarkooda. Balse haatan waxaa la sheegayaa in shirkado badan oo Mareykani ay raadinayaan waddamo kale oo ay saldhigyo ka dhigtaan. Arrintaasina waxay keenaysaa hakad ku yimaada wax soo saarkoodii iyo alaabadii dalka Mareykanka laga sugayay inay dibadda uga timaado. Waa kan mar kale Injineer Maxamuud Dacar.
Waa sax. Markii la fiiriyo hadda in shaqooyinka ugu soo laabanayo oo dadku si tartiib ah shaqooyinka ugu soo laabanayaan waa tan hadda mataqaana rajada soo gelisay in dhaqaalihii oo sanadkii hore dhulka galay uu dib inuu usoo laabtaa, laakiin weli still caqabad ay jirto oo ah China iyo mataqaana iyo Mareykanka oo maaragtay kambaniyadii hadda Mareykanka ay bilaabeen inay ka guuraan China ay u wareegaan wadamada Philippine iyo India, dhankaas inay usoo wareegaan oo ay noqotay in manufacturki warshadihii inay usoo wareejiyaan xaggan iyo wadamadan kale. Waxay qaadanaysaa iyo Bangladesh also waxay qaadanaysaa waqti. Waxaa kaloo hadda bilaabay sidaan la socono last year waxaa ka hadlayay mataqaanaa kambaniyada waaweyn Mareykanka ee soo saara kombyuutarada waa Dell, sida mataqaana Intelka iyo waxaas oo dhan. Waxay leeyihiin inay wadanka hadda ay bilaabeen inay mataqaana ay ka furaan manufacturing waaweyn oo mataqaana oo qalabka lagu soo saaro. Gaabkaas uu jiri doonaa oo mataqaana maaragtay intii ay la dhisaayo maaragtay tagitaay waqti badan way qaadanaysaa. Baahidina maaragtay weli way sii jiraysaa because kambaniya badan hadda waxay leeyihiin dadku waa inay guryahooda ka shaqeeyaan.
Guud ahaan barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Ciidan Nuur oo inoo soo diyaarisay soona jeedisay barnaamijka bandhigga v o a halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a da tababaraha orodyahanka soomaaliya u matalaya ciyaaraha olombikada adduunka nuux ibraahim axmed ayaa karantiil ku jira isaga iyo qaar kale oo ka tirsan wafdiga matalaya soomaaliya orodyahan cali iidow xasan ayaa hadda keligiis tababarta isaga oo ordi doona talaadada soo socota warbixintan waxaa melbourne nooga soo diray wariyaha v o a da ee australia ibraahim cumar baafu
tartanka ciyaaraha olombikada adduunka ayaa ka soconaya magaalada tokyo ee dalka jabaan iyadoo in ka badan 200 oo dal oo caalamka ka mid a ay ka qaybgalayaan soomaaliya ayaa tartankeedii ugu horreeyey uu ahaa midka ciyaarta feerka oo ay ramle cali u matalaysay qaranka soomaaliya inkastoo ay dadaashay ayaan haddana u suurto gelin inay soo gudubto oo habeenkii ugu horreeyey ayay hartay waxaana ay ramle hadda ay dib ugu laabatay dalka ingiriiska oo ay degan tahay dhanka kalena waxa isna talaadada soo aadan ee bishuna ay tahay 3 August sanadan 2022 orodka 1500 oo mitir ordi doona cali iidow xasan oo sanadkan soomaaliya u matalaya orodkaasi waana 22 jir ku soo qaatay buuraha dalka ethoobiya tababar la xidhiira dhanka orodka laakiin nasiib daro cali iidow tababarihiisii nuux ibraahim axmed ayaa tan iyo intii uu soo gaaray dalka jabaan ku karantiilan meel gaar ah oo aanay suurtagal ahayn inay is arkaan orodyahan cali haddaba waxaan qadka telefoonka magaalada tokyo kula xiriiray faadumo cali nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga qaranka olombikada adduunka ugu horeyna waxa aan weydiiyey sababta tababaraha iyo qaar kale oo wafdiga ka mid a loo karantiilay
markii ay yimaadeen oo tastigii ethoobiya kasoo mareen laakiin dayaaradda markay soo raaceen ayaa mid ka mid ah federationka fiirka ninka xogeeyaha ka ah ayaa positive laga helay ciyaartooyiga ciyaaraha fudud macalinkoodii iyo guddoomiyahoodiina close contact ay la lahaayeen ninka federationka fiirka u socday officialka marka saas darteed baa loo karantiilay
ramla ayaan nasiib u yeelan inay is arkaan xogayaha feerka u qaabilsan xiriirka soomaaliya habeenkii ay ciyaaraysay waxaan arrintaasi weydiiyey faadumo cali dareenka xogayaha iyo weliba ramla
wallaahi dareen culus aheyd lannahu qof dhan oo soo raacay laakiin nasiib wanaag xogayihii guud guddoomiyihii aniga oo chief dimissionkii ah macalinkeedii intaba waan joognay waana raacnay waana safuurgaraynaynay wixii technicalka ahaa macalinka u sameynaya guddoomiyaha un support moral support un buu sameyn lahaa xogeeyaha laakiin inteeni kalaa joogno la jirna oo caawineyna macalinkeediina way haysatay iyo assistantkii u kala qof isaga u keensaday oo dowladahan afrikaanka ah
waxaan la soconaa macalinka ama tababaraha cali iidow xasan oo u tartamaya soomaaliya orodka inuu ka mid yahay dadka xaraysan oo karantiil ku jira arrintaas caqabad intee leeg baydin ku haysaa
caqabad xoog leh inagu haysaa leannahu moraalka ciyaartooyga iyo ka warqabkiisa iyo technicalitygiisi oo dhan meesha way ka maqan tahay laakiin waxaan nasiib u yeelanay inaan aan inta u tago aan kala hadlo macalinka jabuuti oo macalin ay siqaanaan ah ethoobiyana uu ku yaqaano markay ku xiraysmaayeen hadda ciyaartooyada imaanaysa oo jabuuti matalaysana ay dad isku meel training ku qaadanaya ahaayeen marka online zoom ayuu kusoo diraa programska uu sameynaya macalinkaana ka warqabka uu sameeya macalin sacad
macalin nuux oo ah tababaraha cali iidow soomaaliya u ordaya rajo intee la eg baad ka qabtaan in maalinta cali uu ordaayo 3 August uu soo baxo oo cali garab istaago
aad iyo aad bay u yartahay ama maba jirtaba procedurkii ay na siiyeen wax balay buugla dhahay na siiyeen oo la raacay 14 days karantiil markuu dhammaysto kadib ayaa laga hadli karaa xataa way weydiisteen inay dib u noqdaan waddanka ku noqdaan waa la diiday waxaa la yidhi 14 markaa dhammaysataan special card inaa haysataan waay self isolation inaa samaysataan waaye marka way adag tahay siduu kusoo baxo uu udagdalo marka anigana waan joogaa macalinkaas jabuutina waa jooga oon gacan weyn ka haysano khayr allah siiya macalin jaamac karaaciin oo isagana programmada supervision ka sameynayana har iyo habeen khadka ugu jira oo waa liid gareeya macalinka iyo ciyaartooygii iyo waxaasoo sameeya waxaasoo sameeya yarkana waa nin diyaarsan macalin kalena wuu heystaa oo kaalmeeya
ugu dambeyn marka ma isleedahay cudurkan COVID-19 aafo weyn buu adduunyada ku reebay mar hadii idinkii isla socday lixdiina uu idinkala reebay
waxaan ugu reebay dib aad u weyn adduunka oo dhan waaye anaga kaliya ma ahan dowladihii naga awood iyo dhaqaalaha badnaa ayaa iyaga naftigood ciyaartay muhiim ay ka xiriirtay sida dalka Holland oo kale waxay la joogaan macalinkii annagii dalal badan oo afrikaan ah marka waa wax aafo adduunka dhan dhibaataysa waayo ilaahay ummadaha ka kor qaado xanuunkan
soomaaliya oo ah dal dib u soo kabasho ku jira burburkii kadib ayaa haddana ka harin ka qaybgalka tartamada caalamka inkastoo aan weli guul soo hoyan laakiin haddana waxa ay geeyaan fagaarayaasha caalamiga ah astaanta qaranka soomaaliya iyadoo ay qaybna ka yihiin quruumaha ka qaybgalaya tartamada caalamiga ah ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaan idinku soo maqan barnaamijka dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse marka hore aan idiin akhriyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee soomaaliya ayaa maanta ka bilaabatay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland afarta senatar ee maanta ku guulaystay doorashada ayaa kale ah ilyaas bedel gaboose cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag cabdirasaaq maxamed cismaan iyo iftiin xasan iimaan baasto madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa u hambalyeeyay xubnaha la doortay tani waxay ka dhigan tahay in soomaaliya ay ka bilaabatay doorashada qorshe qabashadeeda ay muddo bilo ah dood xoogani ka taagnayd dhowr marna waqtiyo loo qabtay ay dib u dhaceen madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khamiista maanta ah ku dhawaaqi doona in malaayiinta qof ee u shaqeeya dowladda federaalk ee maraykanka looga baahnaan doono inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka cudurka COVID-19 ama ay diyaar u noqdaan inay si joogto ah ay u maraan tijaabada coronavirus biden oo maanta la hadli doona shacabka maraykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqi doona in dhammaan xarumaha dowladda federaalk maraykanka dib loogu soo celin doono amarada lagu yareeyo faafista cudurka COVID-19 sida xirashada maaska oo afka lagu daboolo iyo kuwaasoo looga baahnaan doono in ay xirtaan dadka tallaalan iyo kuwa aan weli qaadanin tallaalka iyo in ay dadku kala fogaadaan sida ay sheegeen ilo ku dhow dhow aqalka cad madaxweyne biden ayaana qasab uga dhigi doonin shaqaalaha federaalk inay istallaalaan siyaasaddan cusub ee ay dowladda ku rabto in ay ku dhiirogeliso tallaalka cudurka COVID-19 ayaa ka dambeysay kadib markii uu gudaha maraykanka si aada ugu faafay tafiirta cusub ee delta oo ka mid ah noocyada cudursadayaasha dhaliya xanuunka COVID-19 boqolkiiba lixdan dadka qaangaarka ah ee maraykanka ayaa si buuxda isaga tallaalay cudurka COVID-19 digniinta halista sunaamiga ayaa xalay loo diray dadka ku nool nawaaxiga badweynta baasifiga ee maraykanka kadib markii dhulgariir lixaadkiisu dhammaa 8.2 uu garaacay gobolka alaska hay-adda la socodka dhulgariirka maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu dhacay xalay abaaro 10:15 waxaana xarunta dhexe ee qaabilsan sunaamiga ee maraykanka ay isla xalay soo saartay digniin ku aadan suurtagalnimada in sunaami ay ka dhacdo qaybo ka mid ah koonfurta gobolka alaska halista sunaamida ayaanan saameynin xeebaha gobollada california oregon iyo washington iyo weliba gobolka british columbia ee dalka canada aanu intaasi kaga gudubno qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban maamul goboleedka jubbaland ayaa lagu wadaa inuu noqdo maamul goboleedkii ugu horreeyey ee hirgeliya doorashada xildhibaanada aqalka sare maamulada kala qaarkood waxaa jira kuwa aan weli wax hawl ah bilaabin. Ma laga yaabaa in mar kale uu dib u dhac ku yimaado doorashada dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Axmed Maxamuud Maxamed, aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Maxamed Warseeme, guddoomiyihii hore ee degmada Matabaan. Hadalka Axmed ayaa ku horeynaya.
Aada baa u mahadsan tahay walaal Dhaqane. Ra-iisul wasaarihii ummadda Soomaaliya ay ku heshiisay inuu xilgaarsiinta waddankan doorashana uu ka qabto ayaa waxaa lagula dhegan yahay, xukunkiibaa lagula dhegan yahay, waxaa lagu haystaa shaqadiibaa lagu haystaa, gadaal baa laga fashilinayaa. Maamul goboleedyada aan cid fashilin kartaa aysan jirinin. Waxaan ognahay inay yihiin Jubbaland iyo Puntland. Sababta aan loo fashilin karinna waxa weeyaan dadka isku xirnaashaha dadka labadaas maamul goboleed iyo madaxdooduba ay isku xiran yihiin iyo xildhibaanadooda. Doorashada hadda biri ka qabsoomaysa Jubbaland waxaan u arkaa in ay u qaban karaan si hufnaan ah, karti leh, soona saari karaan aqalka sare intii ay iyagu ay Jubbaland ay leedahay. Sidoo kaleeto waxaan u arkaa in ay Puntland soo saari karto si hufnaan leh, ay u soo saari karto, ay qaban karto. Markaan u soo laabto maamul goboleedyada kaleeto, uma diyaarsana in ay qabtaan doorashadii aqalka sare midii ballaarnayd oo golaha shacabka bal u kaadiyey aqalkii sare oo laga rabay in ay soo doortaan baarlamaanada maamul goboleedyadu ayay sanba u diyaarsanayn inay qabtaan. Ra-iisul wasaaruhuna hadda kuwii uu xilka ka qaaday ayaa haddeertan xil loo soo magacaabo meesha ummadda Soomaaliyeed ay ka sugaysay in ay in maxkamad la soo saaro oo cadaaladda la hor keeno. Farmaajo iyo Fahad Yaasin inta ay shaqaynayaanna oo ay halkaas fadhiyaan, ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa inaysan wax u hirgelaya aysan jirin.
Haye Maxamed Warsame, waa maqlaysaa Axmed.
Soomaalidu waxay tiraahdaa oodu qaadis iyo jiidis waa isku gurugeyn. Maadaama Puntland iyo Jubbaland ayagu ay ku hormareen kuwa kalena waa ku daba jiraan, insha allahu tabaaraka watacaala ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana wax fashila lama kulmi doono, dadna kama cabsan doono, dadna kama argaagixi doono. Sidii hoosha ummadda Soomaaliyeed ay ugu idmatay isaguna uu mas-uuliyaddii dhabarka u saartay ayuu hawshii u sidaa. Marka yaanan horudhac yaanan ka samaynin, aynu ka warsugno ra-iisul wasaaraha iyo ummadda hawshaas gacanta ku haysa, yaynan horudhac ka samaynin. Waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed wax oo niyadda ka jabinaya in loo keeno waa laga fiican yahay. Ummadda Soomaaliyeed dadaal fiican iyo niyad wanaagsan iyo qalbi sami ayaa u muuqata. Marka waxaan leenahay ha laga daayo doorashada siyaasadda qalafsan, aadka sidoo u fashaxun u qalafsan ha laga daayo. Ummadda Soomaaliyeed waa kelimatu dayibatu bisadaqa, hadalka geesa wanaagsan waa sadaqo. Hadal wanaagsan ee qurxan ummadda Soomaaliyeed ha lagu dhiirageliyo. Ra-iisul wasaaraha iyo tiimka la shaqeynayaan yaan niyad jabinin. Maamul goboleedyada iyaga laftirkoodan yaan niyad jabinin. Waxaan ku talinayaa ummadda Soomaaliya wax fiican oo aada u wanaagsan in ay soo socdaan, ayaguna waa keeni doonaan oo waa gudageli doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala.
Axmed haye, waa maqlaysaa. Maxamed wuxuu leeyahay wax laga rajo dhigo ma jirto dalka, siday wax u socdaan waa si fiican. Haye,
dhibaato aan jirin dad nin abuuraya ama dad abuuraya ma nihin. Dhib wadanka ka jiraana inaan qarinno waxa weeyaan dhibaato weyn bay dalka iyo dadkaba ku tahay. Dadka waxgaradka Ilaahay wuxuu waxgarad uga dhigay, waxa weeyaan waxay garanayaan in ay ummadda ay la wadaagaan. Taas waa in haddii aan kasoo loqdo, waxa weeye walaalkay wuxuu yidhi ra-iisul wasaarahana lalama daba joogo, fashil lalama daba joogo. Maamul goboleedyaduna waxay u diyaarsan yihiin in ay qabtaan. Maamul goboleed diyaarsan ma jiro oo u diyaarsan in uu qabto doorashada. Ra-iisul wasaarahana waxaa daliil u ah in lala daba joogo fashilin iyo dagaal inuu ku socdo waxaa daliil u ah wixii dhacay maantadan dhacay oo ah in xil loo magacaabo dadkii dembiilayaasha ahaa ee la rabay in lasoo saaro maxkamad ee ra-iisul wasaaruhu xilka uu ka qaaday. Taas ayaa daliil u ah.
Axmed, waa mahadsan tahay. Kulley annaga hadda maxkamad ma joogno, laakiin maxkamad markay caddeysaa dembi qofka leh iyo qofka kale la ogaan karaa. Maxamed, markaa fiiriso axmed sidoo hadalka u dhigayo iyo rajaxumada uu muujinayo, ma is leedahay wax suurtagal waayo oo dhici kara in dib u dhac kale uu ku yimaado saddexda maamul goboleed oo uu ku tuhmayo in xaggooda aan waxba ka suurtagalin?
Ninka ragga lama yiraahdo warniyo waxaa mataqaanida waxaa la yidhahdaa isku si waxma naqaano. Ra-iisul hadda waxaad qiraysaa walaalkay wuxuu qirayaa in dad ra-iisul wasaaruhu uu xil ka qaaday, xil lagu celiyey. Marka waxaba taasu hadda wax buura la saaro ma ay ahan. Kii Kismaayo laga celiyey Kismaayo joogaa, kii Gada iyo Garbahari laga celiyey Gada iyo Garbahari uu joogaa. Haddii dabdarro kale iyo musuqmaasuq kale uu la yimaado, haddii aan la qoriyo sidii oo kale xilka looga qaadayaa, marka waxba soo kordhimayso ama wax macnaha ma samaynayso, xil baa loo magacaabay. Waxaasuna fashil ma ay aha. Insha allahu haddii dembi ay yeeshaan oo dembi lagu heranaa, maxkamad unbay kasoo hormuuqan doonaa haddii ilaahay idmo. Marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed yaan la cabsi gelinin, yaan la argagax gelinin. Axmedo, marka waxaan ku leeyahay walaalow, laa taqaf walaa taxsan, ha cabsan hana murugoon. waxaad ka cabsatay iyo waxaad ka murugootaa meeshaan ma yaallaan. Insha allahu tabaaraka watacaala, ummadda soomaaliyeedna dulmidiida la yidhaahdaa wax dulmi ah ma qaadan doonaan, wax dulmiya garabkooda ma saaran doonaan, wax haddii alla kuran yahay baadil ama fuxshi ama qurun ah ma qari doonaan, wax walba bannaanka ayay imaan doonaan. marka waxaan ku oranaya walaalow, dadka hawsha noo hayaan argagax lagu furin, yaan tashwiish lagu furin, hal dhiirogeliyo ayaga ayaan leeyahay. wixii dembina walaalow bannaanka ayay imaan doonaan. laakiin waxaan ku sheegayaa si qurux badan oo sharaf leh oo aad iyo aad u wanaagsan in ay wax ay u socdaan ayaan ku sheegayaa. marka aniga adigu u kala doodi mayno, mucaarad iyo muxaafid ma u kala doodayne. wanaagga aan ka aadno, bahasha wanaagga aan ka aadno, wanaag ayay joogtaa. insha allahu tabaaraka watacaala, wanaagiina ku dhammaan doontaa.
waxa weeyaan walaal, waxaan ka wada hadlaynaa waxa weeye waa sida ay wax u socdaan iyo sida layskugu dhegan yahay, laysku fashilinayo. meesha markaa walaalkay uu ka yiri haddii xil shalay laga qaaday maantana loo dhiibay, inaysan wax dhibaataa aysan jirinin, halkaasay kaaga caddahay meesha uu ka leeyahay. walaalkay qof dembiila oo xil laga qaaday oo maxkamad suga ah oo maxkamadda la rabay in looga yeero in tiim kaleeto oo arintaas qorshihii marka hore ay ku shaqaynahayeen ayaga ay ugu shaqaynahayeen inay haddana mar labaad xilal ay u magacaabaan, waxay khatar ku tahay dowladnimada iyo sharafka soomaalinimada ayay khatar ku tahay taas. ra-iisul wasaaruhuna xilka ugamu qaadin inuu xilal kale u magacaabe, inay dembiilayaal dembiga lagu eedeeyey ay galeen inay yihiin buu xilka uga qaaday.
Maxamed, adiga dhankaada haye.
Dhaqane waxa weeyaan horta waa ansulu malaasul maanaas, dadka makaanyaalkooda ayaa la farisiyaa, kii sheekh shiikh, kii mucalim mucalim, kii madaxweyne madaxweyne, kii ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare. anagu haddeertaan ma joogno, waryaa dembi qaba yaa dalka dunuub ka galay yaa ummadda dunuub ka galay ma aan joogno. walaalkay labada maamul goboleed Jubbaland iyo Puntland ayuu ku celceliyey inta ay Soomaaliya ka haleeyeen ama dowladda Soomaaliya ay ka haleeyeen ama haddii alla kuurun yahay ay iyagu ay ku jurfaleen habiso codkii Soomaaliyeed, haddii alla kuuriyo dowladda federaalka barnaamijyadii ay tiigsanaysay ayaga ayaa soo gaabiyey ayaa la dhihi karaa. marka waxba ku noqomayno, walaalahayn dib ugu noqomayno. haddii shalay ay xumaayeen maanta ay soo fiicnaadeen, ilaahay ha la garab galo. saddexda maamul goboleed ee kaleeto howlihii waa ay ku guda jiraan, waa nimanka dowladda Soomaaliya haddii alla kure dhiidabada u taagay, waa nimanka ummadda Soomaaliyeed isku keenay, waa nimanka intaasoo dhan isku haayay. marka walaalo waxaan leenahay walaa tusuri waa sirata wasri uqre, dembini leeyahay nin kale looma saariyo. cidda dembigale iyo cidda dhibaatada wada iyo cidda haddii alla kure lagooyada dowladnimada Soomaaliya ku ah waan u wada jeednaa. marka axmedow ma ahan anagu inaan dhinac u xaglinayo, xaashaa lilaahi ilaahay baan ka magangalay, cidna u xaglin maayo. Waxaan doonayaa mar walbaba ummadda soomaaliyeed dhagahooda inay wax fiican maqlaan, indhahooda wax fiican ay arkaan, calooshooda wax fiican haddii alla kuranyahay ay mar walba ay ku socoto. Marka walaalo macaanow, dowladnimada soomaaliya yaan meel looga dhicin. Maamul goboleedyadaasu si sharaf leh oo qurux leh ayay usoo wadaan aqalkii sare. Haddii alla kuranyahay aqalkii hoose ayaana ku xigi doona. Marka ninkii dembile bannaanka ayuu imaan doonaa haddii ilaahay yiraahde. Waxaba yaana nin taarged ka dhiganine hawsha socota aan garbaha ka istaagno, aan daadahayno, nin walba meeshii ay uga aadan tahay ha ka qabto. Wabillaahi towfiiq.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inoo soo jeediyey barnaamijka dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dhakhtarka weydii waa kan Ibraahim Xasan Daandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka weydii oo marti ugu yahay dr xasan cumar siyaad oo ku takhasusay qaliinka. dhakhtarka ayaa ka jawaabayay su-aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magaciigu waa khadiija maxamed nuur. maxaa sababa cudurka shuumbiyoodka, maxaase looga hortagaa?
shuumbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah, inta badan caruurta ku dhaco, dadka waaweyn ku dhici karaa. markii loo eego sababaha, shuumbiyoodka inta badan waxaa keeno wax la yidhaahdo fayras, especially rota fayras. dadka in badan waxay umaleyaan baarasaad inuu keeno, in bakteria keento, markaas daawooyin kula boodaan. laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. waxaa kaloo keeni karo baarasaadyada noocyada kala duwan, antamoeba histolytica, giardia. waxaa keeni karo bakteria especially febrile cholera, bakteriyada loo yaqaano oo cholera keento. shuumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadka kusoo waxa waaye fuuqbax, jirka qofka inuu baxo, dareero badan uu jirkiisa ka baxo, kadibna volumkii ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato. taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhahani god galaan, marka dambe xataa wuu dhiman karaa haddii uu hypovolemic shock oo breeshakiisa hoos u dhaco. waxyaalaha looga kabsan kara wax ka mid a oo muhimka ah in nadaafada la ilaaliyo marka hore. sidaan ognahay shuumbiyoodka waxa ku gudbaa wax la yihahdo fico oral root. fico oral root waxa weeyaan wasaqda saxrada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii amaba direct contact qofkii hooyada inta ilmo shuban qabo, shubanka ka marta gacmihi ay si fiican isaga dhaqeen. waxyaalaha marka looga hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aada loo ilaaliyo, markastoo musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro, kaloriinka biyaha in lagu daro oo biyo kaloriin la-aan aan la isticmaalin, sourciga biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage systemka caadiga. taa waxay keeni kartaa marka ka hortag. qof hadduu soo ritana waxa muhiima si dhaqsiya inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. marka halka waxa laga yaaba in lagu siiyo ORS ama xaluulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo amaba in falaabo lagu xiro. laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye lagala daba ordo, inta badan uma baahan. haddii uu dhakhtarku u arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro costive agent oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aada loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo.
xiliyo ma jira xanuunkaasi uu soo laabto? dr xasan cumar siyaad ayaa ka hadlaya.
xiliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wubiga markay hoos u dhacaan ay kamidii yaraato. dad badan ayaa wasaqdan wubiga geeyo, musqulo badan wubiga ku furan yihiin. marka wax badanayo in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hogada oo roobka soo dhow yahay, culaysyadaasoo dhan way ku badan yihiin. laakiin mostly wax hayajiinka la xiriir weyaan. cimiladan dunidana way isbabadishaa, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu wacan waxa weeyaan nadaafad dare iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro.
aniga fursad u helay doktoorka inaan weydiiyo su-aashaani. doktoor, magaciga waxaa badal cali xaanshi, qamiisku mucadeer. doktoor, maxaa keena in qofku macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awoodi waayo in mid ka mid a markaasi indhihiisana markaasi ay daboolmaan ama ay gab noqdaan?
u maadsanya walaalka su-aashiisa. haddii aan su-aasha si fiican u fahmay, waxa weeyaan maxaa keena inuu qofka afqaloocdo kadibna indhaha uu xiri waayo, taasina ay ka dhalato inuu araggiisa waayo. runtii qofka inuu afka qalloocdo sababo badan keeni kara, laakiin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaano facial pulse ama bilis pulse oo ah neerfaha cranial nerve ka mid ah, neerfiyalka yimaada maskaxda oo wejiga supply gareeya, murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. Neerfaha la yiraahdo facial nerve wuxuu marka maamulaa oo mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejiga, murqaha facial expression ka sameeya. Neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabeyl badan ay ku dhacdo, amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasaadka qaarkood herpes simplex virus, varicella zoster, sabab badan oo ka mid ah lama yaqaan. Mararka qaar waxa keeno neerfaha wuxuu ka yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo waddada uu marayo, in kanser meesha ka soo baxa cariirin saaro, in buro kale cariirin saarto, in asaga intuu barar sameeyo waddadii uu maray cariir ku noqoto, whatever wax walba keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic. Taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin. Isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybood ka koobanta, laakiin qaybta corneada, qaybta madow, malaha dhiig ayada toos u siiyo bay jirku u qaadato malaha. Waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinka wixii wasaqana ay halka ku rido. Ilintana waxaa qaybiya qofka isha inuu libaqsado oo marna xiro marna furo. Qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo, waxaa dhacaya murqihii in noqdaan barlayt, ishi uusan xirikan. Ishi marka iska furnaato way qalale, markay qalasho ilin malaha, waxaa dhacaya corneal dryness inay qalasho corneada marka hore, kadibna obesity inuu ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto. Markay boog noqotana waxaa lumayo transparency-gi ama shafaafiyadda ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga. Mar hadduu mugdi noqdo meeshii waxba ka gudbayaan qofka aragga waa lumaya. Weliba aragga hadduu lumo oo cornea damage dhaco, damage-kaasi wax weeyaan waa permanent, lama soo celi karo. Ilaa hadda dunida waxay gaartay meelo qaarkood in corneal transplantation la sameeyo, cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la kaydin karo kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana corneada loo soo celiyo, laakiin wax keeni karo indha la-aan. Marka waxaa muhiim qofka hadii uu afka qalloo lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay, in habeenkii markuu seexanayo la daboolo wax laga yaabo, habeenkii isku hurday ishi iska furantahay baahaleen dul maraan ciid inay ku dhacdo kama warahay protection-kii ama ishi eyelid-kii oo ilaalin lahaa ishiina waa barlaytic. Marka wax muhiim bulshada inta badan afqalooca Soomaalida way guguubaan waxbay kala taalaan, laakiin waxaa muhiim in dhakhtar caafimaad la xariiro si uu u bixiyo marka talada ku aadin qofkaasi iyo sababta keentay in la daweeyo.
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa dhakhtar Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qalliinka. Intaa bar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Garabi Daanduray oo inala socodsiiyey barnaamijka dhakhtarka weydii. Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, waa kan Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay kooxda Arsenal ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa lagu soo warramayaa inay si weyn u dooneyso ciyaaryahan James Maddison oo ka mid ah xidigaha ay sida weyn ugu dhaarato kooxda Leicester City ee kubadda cagta. James Maddison ayaa lagu qiimeeyaa ilaa 70 milyan oo pound, lamana oga sida kooxda Arsenal ay ku bixin karto qiimahaasi. walow kooxda Leicester City uusan saarnayn cadaadis ku qasbaya in xidiga ay iibiyaan, maadaama ay kula jiraan qandaraas ilaa iyo 2024-ka. 24-jirka u dhashay dalka Ingiriiska ayaa xil ciyaareedka la soo dhaafay kulamo badan ku seegay dhaawac soo gaaray, laakiin hadda ayuu u muuqdaa mid u diyaar ah in kooxdiisa uu kala qayb galo xil ciyaareedka dib u furmaya 13-ka bisha Agoost ee soo socota. kooxda Leicester City ayaa toddobaad ka hor furitaanka horyaalka Premier League waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester City kulanka loo yaqaano Community Shield Cup, kaasoo ay wada ciyaaraan labada kooxood ee ku soo kala guuleysta horyaalka Ingiriiska iyo koobka FA Cup-ka. kooxda Arsenal ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa ciyaaryahan Martin Odegaard oo ka tirsan kooxda Real Madrid, kaas oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay qaab amaaha kula joogay. Arsenal ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay si rasmi ah ula siixdaan, walow kooxda Real Madrid ay ka cagajiidayso in xidigan ay si rasmi ah u iibiyaan. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay si weyn u doonaysaa ciyaaryahan Erik Haaland oo weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagta. Chelsea ayaa la sheegay in xidigan ay ka gudbiyeen dalab 100 milyan oo euro ah, laakiin kooxda Borussia Dortmund ayaa la rumaysan yahay in xidigan aysan ku iibin doonin wax ka yar 150 milyan oo euro. 20 jirka u dhashay dalka Norway ayaa kooxdiisa Dortmund xil ciyaareedkii lasoo dhaafay u dhaliyay 14 gool 14 kulan oo uu saftay tartamadii uu ka qayb galay. Haaland ayaa sidoo kale waxaa doonaysa kooxda Manchester United, laakiin ilaa iyo hadda lama sheegin dalab rasmi ah oo ay ka gudbiyeen. United ayaa kooxda Borussia Dortmund ka soo iibsatay saaxiibka Haaland ee Jadon Sancho, kaasoo ay kula wareegeen 37 milyan oo pound. Dhinaca kale, ciyaaraha olombikada ee ka socda dalka Japan ayaa qaybtiisa tenniska waxaa laga reebay 3 gabdhood ee ugu sarreeya ciyaarta tenniska ee adduunka. Naomi Osaka oo ka mid ah gabdhaha ugu sarreeya ciyaaraha tenniska ayaana lagu reebay wareegga 3 ee tartanka tenniska olombikada, iyadoo ku baxday gacmaha gabadha u dhalatay dalka Czech Republic ee Markéta Vondrousova. Osaka ayaa loo maleynayay inay noqon doonto gabadhii ugu horreysay ee u dhalatay dalka Japan ee ku guuleysata ciyaaraha tenniska olombikada adduunka. Barbara Krejcikova oo u dhalatay isla dalka Czech Republic ayaa iyadana ka hartay tartankan, taasoo kusoo guuleysatay koobka French Open ee tenniska. Sidoo kale, Ashley Barty oo ah gabadhii kusoo guuleysatay tartanka Wimbledon Open una dhalatay dalka Australia ayaa iyadana ka mid ah 3 gabdhood ee waaweynaa ee tartankan ka haray. Gabdhahan 3 ayaana ka mid ah kuwii loo saadaalinayay in sanadkan midkood uu ku guuleysan doono tartanka ciyaaraha tenniska gabdhaha olombikada adduunka. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
samakaab haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta Batalaale iyo Axmed Cali Cigaal.
Adan auga, adan auga, adan auga erka sara.
waatahay dhegeystayaal, heestaasi uu ku luqeynayay axmed cali cigaal ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur, tan iyo caawa todobada xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.